Her kommer en dialogoptagelse om sociokrati. Det er Frans Frydendal, som giver oplæg i fristillet på folkemødet den 13. juni 2014 om den nye organisations- og beslutningsform sociokrati. På baggrund af sine kurser og erfaringer fra frivillige idealistiske organisationer som Aldrig Mere Krig, Fredsministerium, og så der er vi Frans for ordet.
Økosamfundsbevægelsen og forskellige områder. Og jeg har været meget optaget af, for det første, vores organisationstraditioner i Danmark. Den er kolossalt kedsommelig. Når man laver en ny forening, så tager man stort set spørgsmål, den er en aktiv, og så skriver man vedtægterne af. Eller noget tilsvarende. Og folk, de laver dem, og derefter putter de dem ned i en skuff, og så tjener de stort set ikke noget formål sidenhen, fordi man gør alligevel det, man plejer. Og det, man plejer, det er i mange tilfælde at diskutere. Og når der er noget, man ikke kan finde ud af, så har man kun én løsning, og det er at diskutere. Og det er et ret kedsommeligt, og folk bliver trætte af det, og de går. Det har jeg så kigget på i frivillige foreninger og sådan noget. Og så viser det sig, at der kommer et interessant bud ind fra en helt anden vinkel, end man skulle vente. Og det fik jeg så nys om i forbindelse med, at Aldrig Mere Krig lavede en film sammen med Ikkevolds undervisernetværket i Danmark. Så hørte jeg så første gang om, at i Holland, der havde de fundet på noget. Og det viser sig, at der var en hollandsk elektronikingeniør, som vidste en hel masse om, hvordan man får komplicerede ting til at virke. Computer og store netværker og sådan noget. Og han var universitetsuddannet og vidste en hel masse om sådan nogle fine ting som kybernetik og systemteori og sådan noget. Og han sagde, at det var egentlig ret pudsigt, at når det kom til demokrati, så brugte vi ikke en skid af alt det, vi har lært. Og det, som rigtig mange ikke ved, det er, at den demokratiske model, som vi bruger, det er social højteknologi fra den gang dampmaskinen var højteknologi. Det er fra den gang, hvor Darwins udviklingslære var ny tænkning. Det er den model, vi stadigvæk bruger. Den er stort set uforandret. Og der er altså så opdaget en hel del sidenhen om, hvordan man får komplicerede ting til at fungere. Og han var dels idealist, og så var han så som sagt elektronikingeniør, og så havde han nogle rige forældre. Og de sagde så, at han kunne jo så få en lille fabrik at lege med. Så de købte et falleret elektronikfirma, og så han prøvede simpelthen, at han kunne organisere det. Og så gjorde han det. Og det er så blevet et succesrigt firma, som altså ikke alene producerer elektronik, men som også er et laboratorium for udvikling af organisationer. Og det, de udviklede, det er det, der hedder sociokrati. Og sociokrati, det står i forhold til demokrati på den måde, at demos, det er folk, og en forfærdelig masse mennesker, der ikke kender hinanden. Sociokrati, det er en organisationsform, hvor man tager beslutninger sammen med folk, man kender, som man arbejder sammen med om et eller andet fælles formål, og som man så linker sammen i et stort system af grupper, som alle sammen tager beslutninger på en måde, som er fuldstændig ligeværdig, og som er, altså tager beslutninger om, hvad skal man sige, reglerne for, hvordan vi arbejder. Dem tager man beslutninger om i fællesskab ved en proces, som jeg vil komme nærmere ind på, som ikke omfatter flertalsafgørelse, men hvor hver enkelt bliver respekteret. Den kaldes konsent på udenlandsk, og det betyder samtykke. Det vil sige, at man accepterer en regel eller et system eller en beslutning, hvis der ikke er nogen, der har en begrundet, tungvejende indvending. Man kan ikke ligesom argumentere med, at man synes ikke, det er nødvendigt. Det er ikke et argument. Hvis der er nogen, der synes, det er nødvendigt nok til at stille forslag, og man ikke kan sige, hvorfor det ikke skal være, så bliver det vedtaget. Det er til forskel fra det, som mange har set, eller mange har betragtet, og har været et alternativ til flertalsstyre, som bliver konsensus, hvor man kan blokere. Det kan man så ikke helt her. Det, som er, det betyder, at i de grupper, der arbejder sammen i dag, kan enhver person være tryg. Man behøver ikke at indgå i magtkampe, fordi der er ganske enkelt ikke nogen, der kan stemme en ind. Og det vil sige, at man er ganske tryg. Det vil sige, at man behøver ikke at komme med små, smarte bemærkninger eller sådan en retning for at sætte modparten i et dårligt lys. Det er fuldstændig unødvendigt. Man kan bare sige, at man har en indvending, når man kommer til beslutningen, ikke? Så det hedder samtykkebeslutninger. Det andet princip er, at man har cirkelorganisation, kalder man det, eller kredsorganisation. Og så har man dobbelt led, hedder det. Det er, og der er rigtig mange, der har gjort, der synes, de har gjort den erfaring, at folk kan jo ikke blive enige. Og der er det så, at en af de erkendelser, der indgår i sociopartiet, er, at det kan man godt, hvis man ellers er enige om, hvad der er det fælles formål. Og det, som vi i mange tilfælde ikke gør os klart i organisationer, det er, hvad er formålet? Hvad er formålet med organisationen? Hvad er formålet med mødet? Hvad er formålet med punktet på dagsordenen? Hvis ikke vi har gjort det, det er klart, så er det fuldstændig rigtigt. Så kan vi komme til at arbejde på forskellige mål, og gør vi det, så bliver vi heller ikke enige. Det, som sociopati lægger meget vægt på, det er, at beslutningsprocessen er fantastisk, forudsat, at man har et fælles mål. Og det går man så et stort nummer ud af, som man plejer at forsømme. I sociopati, der laver man en overvejelse, som hedder vision, mission, mål. Og det er, som man siger, hvis vi forestiller os, at vi har en organisation, og vi kan sige fredsministeriet, kan jeg så bruge som eksempel. Og det er, at vi siger, hvad er visionen? Jamen det er den helt store, fantastiske vision. Det er fred i verden. Ingen krig, ikke noget spild af ressourcer på våben, og den slags, ikke nogen frygt. Det er simpelthen slut. Vi har fundet en bedre idé, og vi har lært. Det er visionen. Det er langt ude der. Så siger man, missionen, hvad er det? Og visionen er at se ud. Missionen er at kigge på sig selv og sige, hvad er det, vi gør? Hvad er det for et slags arbejde, vi laver? Og det arbejde, vi kunne lave, det er at lære folk at holde fred. Det vil sige, det er undervisning, det er agitation, det er protester, det er reaktioner. Det her er en slags arbejde, vi laver. Alt, hvad der indgår i, for eksempel, hvis I siger, det er undervisning, så siger jeg, at alle de forskellige funktioner, som indgår i det, undervisningsmateriale, film, bla bla bla, der er en hel masse, der skal laves. Men det er den slags arbejde, vi laver. Og så siger man så målet. Og der siger man, målet det er konkret. Det er noget, der skal leveres. Der er en eller anden dag, hvor vi kan sige, i dag gjorde vi det. Der blev vi færdige. Og der er fredsministeriets mål, det er at lave og frembringe den situation, at en dansk regering bekendtgør, at vi har fået et fredsministerium. Og fredsministeriet hedder... Det bliver målet. Okay? Så det er det her mål, vi arbejder på. Og der vil jeg godt tegne sådan en trekant her. Og det I ser her, det er, at hvis I kigger på formålsparagrafer, så er de typisk sådan en gang banaliteter, der er pladret sammen. Og når man så siger, når man så bliver uenig om et eller andet, så kan man så sige, hvad er det lige i grunden, vi laver her? Okay? Det her, det betyder, at vi har fordele ved banaliteterne. Den har vi her i visionen. Det er alt det, vi alle sammen synes er herligt. Helt konkret, hvordan vi gør det, det her, vi snakker vi ikke så meget om her i visionen. Missionen, den er lidt mere snæver, og målet, det er knivskarpt. På den måde, der får vi både den bredde, som kan knytte til en masse menneskers drømme, og så får vi den der skarphed, som gør, at vi skal tage en beslutning, så den vej, vi går. Når man har gjort det, så siger man, at vi laver en kreds. Og det kan man så sige, det er i starten, der siger man, så laver man en kreds af mennesker, som snakker om, hvis det her det er målene, vi skal lave, hvad er så delmålene? Så laver man en kreds, som arbejder med delmål. Og hvis den mål, det kreds synes, det er nødvendigt, så kan den lave en underkreds. Eller to. Og de kan lave underkreds. Og systemet er, kan skaleres fra en organisation med fem mennesker op til en organisation. I øjeblikket er der sociokratiske organisationer på 3.000 mennesker. Og det, I skal forestille jer, det er, at der er ingen af de her kredse, der omfatter mere end 40 mennesker. Og nogle af dem omfatter måske bare 5 eller 10 mennesker. Så det er noget med, at der er rigtig, rigtig mange cirkler i det her. Og det at få det til at virke, det kommer så af, at man dels har en fuldstændig meningsfuld struktur. At hver kreds, når den taler sammen, så er det det, den taler om. Den taler om et bestemt mål. Og så har man så det princip, at de langsigtede ting tager vi først. De behandler de langsigtede mål først, og så når vi de kortsigtede mål derefter. Og så tager man beslutninger i de her kredse ved samtykke, det vil sige, det er ligeværdighed. Og der får man altså løst problemet, som mange organisationer har. Det er, skal vi have et hierarki, eller skal vi have en flad struktur? Sociokrati er begge dele. Det er et hierarki af meninger, eller hvad skal man sige, af hensigter og mål, som er fuldstændig rationelt. Hvor det jo er meningsfuldt at sige, at hvis ikke et eller andet det passer med det overordnede mål, jamen, så gør vi det anderledes. Så skal vi gøre det anderledes. Men når det drejer sig om beslutninger, så vil vi kun respektere beslutninger, hvis vi selv har været med til at tage dem. Og det vil sige, at hver kreds laver sine egne beslutninger, laver sine egne regler, og man laver dem med enighed. Det betyder, at man tager beslutninger, og så får man opbakning. Man får ikke noget modstand bagefter. Det har vi i rigtig meget af demokrati. Hvis man har taget en beslutning, hvor man har et større eller mindre mindretal, så vil det her mindretal enten ikke medvirke, eller også vil de decideret modarbejde det, og så vil de forsøge næste gang, der bliver et møde, og se, om de kan få vælget beslutningen. Og det kan nogle gange være, at de lykkes. Vi har haft sådan nogle sager, der er gået til og fra ud og ind på sådan noget. Og det går en afsindelig masse energi med. Man kan sige, at når... Altså et af de, hvad skal man sige, objektive begreber, man kan sige om, hvorfor det her er et bedre system, det er, at hvor mange mennesker kan man ignorere? Hvis man tager et diktatur, så kan diktatoren i princippet ignorere alle andre. Det slipper han som regel ikke godt fra. De bliver typisk myrdet, hvis de tager sig sådan. Men de kan ignorere en meget stor del af befolkningen. Et demokrati, hvis det var et virkelig optimalt demokrati, hvor man faktisk hører efter folk i det omfang, så kan det stadigvæk godt være kun halvdelen, godt og vel halvdelen, man hører efter. Så man kan ignorere op mod halvdelen af befolkningen. Hvis man kan lave et system, hvor folk ikke alene, alle bliver hørt, og de bliver ikke bare hørt til at sætte et kryds på en sæde, de bliver hørt i en konkret beslutning om, hvad ved vi om det her, hvad kan vi gøre, hvilke idéer kan vi bidrage med. Så er det temmelig indlysende, at hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så er det voldsomt meget mere intelligent system, end det demokrati, vi kender. Og det kan det. Emmenburg fik det her system op at køre i 60'erne, og siden da, der har de altså lige så stille udviklet hundredvis af organisationer i Holland, der kører på den her måde. Og der er så en amerikaner, som har kopieret systemet, og han har så udviklet en variant af det, som kaldes bullokrati, som tordner frem inden for organisationen. De organisationer, der udvikler sig hurtigst lige i øjeblikket, det er dem, der bruger de her systemer. Så dobbelthed, det vil jeg lige sige noget om, og det er, at lad os sige, at vi har en general eller hovedcirkel her, som har bestemt sig, at vi skal arbejde med det her formål, vi laver, og nu er det her altså ikke fredsministeriet, vi har lavet det i lidt mere almindeligt, hvis det nu havde været, så kan vi sige, så siger vi hovedcirkel, at vi skal have lavet det fredsministerium. Så laver vi en undergruppe, som beskæftiger sig med et eller andet projekt. Og så siger vi, det der, det er den undergruppes formål, og det her, det er det, de inden for det område, der kan de tage deres egen beslutning. Og så vælger man en tovholder, og det er vedkommendes opgave, når han mødes med den her gruppe, så er det hans opgave at sikre, at gruppen ved, hvad de snakker om her. Så gruppen her aldrig glemmer, hvad der er det overordnede formål. Og så vælger gruppen en repræsentant, som sidder med i den her gruppe, og som betyder, at den her gruppe aldrig glemmer, hvad der foregår hernede. Og på den måde, så bliver de der to grupper altså funktionelt ligestillede. Altså magtmæssigt er de ligestillede. Så det er dem, der ligesom arbejder med de mest langsigtede planer. Det betyder ikke, at de har mere magt. Det betyder bare, at de gør lige præcis det, og de gør det før de andre, de gør. Så fordi man har en eller anden vild vision, så kan man ikke bestemme over dem, som så står nede på jorden og siger, det kan sgu ikke lade sig gøre, fordi vi har simpelthen ikke lastbiler nok, eller hvad det nu kan være, der er problemet, ikke? Eller vi vil ikke af forskellige grunde, ikke? Så kommer det ikke til at ske. Det er dobbeltledet, ikke? Og ved altså have lavet en samtykkebeslutningsproces, som kan fungere i grupper med lidt dygtighed op til 40 stykker, og så den der kredsorganisation, og så dobbeltledet. Det er det, der konstituerer en sociokratisk organisation. Så vil jeg godt sige lidt mere om den der beslutningsproces. Noget af det, der gør, at den er meget hurtig, det er, at der er egentlig ikke ret meget diskussion i den. Den går, hvad skal man sige, benhårdt og rationelt til værks. Og det er, at man siger, når nogen har en eller anden idé, et forslag eller noget, de bringer op, så foregår processen ved, at der er en facilitator, som man siger, mødeleder, som siger, at det første, han gør, det er, er der nogen opklarende spørgsmål? Og der er det altså strengt forbudt at have noget som helst andet end opklarende spørgsmål. Ud fra den der forholdsvis banale, sunde fornuft, og det er, at der er ingen grund til at mene noget om det her, før vi ved, hvad vi taler. Og hvis vi lige tænker på, hvor sjældent, at vi gør det, altså hvor sjældent vi laver den procedure, ikke? Og hvor tit vi har oplevet møder, hvor folk stiller et eller andet forslag, og straks så kaster folk sig over det her forslag, og de har i mange tilfælde ikke forstået, hvad det drejer sig. Og så må, hvad hedder det, forslagstilleren forklare lidt, og så må så er der nogle andre, der siger, nej, det der springer vi simpelthen over. Først så tager vi alle opklarende spørgsmål, og når der ikke er flere, og så er det ikke efter talerliste, så kører man meget med runder. Og så siger man, har du et opklarende spørgsmål? Hvis du har, så får du det besvaret. Jeg skal ikke som forslagstiller sætte mig på talerlisten, og så vil jeg svare tre forskellige spørgsmål. Så siger man, det er den fornuftige måde at få spørgsmålene afviklet på. Så har man en runde, hvor man siger, kan I lide forslag? Og der er ikke nogen runde til at sige, om man kan lide, hvad de andre mener om forslag. Det sparer man også ved. Det behøver vi ikke at vide. Det vi ved, ønsker at vide, det er, hvad mener I om forslag? Kan I lide dem, kan I lide, og hvorfor? Og så det... Der er sådan nogle principper, man kan sige, der er tre hovedprincipper, som er vigtige. Det er, at man siger, hvordan siger man ligeværdighed? Det betyder ligeværdighed, det er det, man har i beslutningsprocessen. Og så er det transparens, altså gennemsigtighed, åbenhed. Kan du lige skrive transparens? Altså åbenhed, og det sidste, det er effektivitet. Og det, man opnår, det, altså, når man siger, man tager det første runde, det er præsentation af forslaget, opklarende spørgsmål, korte reaktioner, og så siger man, så er det forhandling, det indskriver jeg nu. Så det sidste, det er så den egentlige forhandling, og der siger man så, dem, der har indvendinger, de skal være begrundet. Og så siger man, ideen er egentlig, at hvis du har en indvending imod mit forslag, så siger jeg, hvad skal der til for, på hvilken måde skal vi ændre forslaget, for at du vil acceptere det. Og der kan man sige, der forhandler vi din indvending af, indtil du er tilfreds. Og derefter tager vi alle de andre, og så siger man, de her indvendinger, det er ikke blokeringer, det er ikke negative folk. Det er bidrag til at forbedre forslaget, sådan at vi løfter det til et niveau, hvor alle vil leve med det. Og så er der så en anden vigtig erkendelse i det, det er, at vi har brug for erfaringer. Og meget af det, som skaber uenigheden, det er gætterier om, hvad der kan gå galt. Og der er et andet princip, det er, at man siger, man tilsigter ikke en perfekt løsning. Vi går efter noget, som alle kan leve med, og så gør vi erfaringer. Og så indsætter vi i alle forslag og alle beslutninger, at de skal revideres efter en sidste periode. Og på den måde, så får man nogle forslag, som kommer i sving, man gør nogle erfaringer, alle bakker dem op, og hvis de så bliver rettet til, så ændrer de sig. Og så i løbet af ret kort tid, så kan man få et væsentligt bedre forslag, som alle bakker op. Som er baseret på kendsgerninger og erfaringer. Og der kan jeg sige, at Edinburgh Elektronik, som en af de gode historier om det er, at de udviklede det her system i 60'erne og 70'erne. Men i 70'erne, der væltede stort set hele værftsindustrien i Europa. Og de mistede halvdelen af deres forretning. Og der viste sig, at den her organisation var altså i stand til at forandre sig så meget, at de i løbet af et halvt år, der havde de simpelthen ændret deres kundegrundlag, sådan at de faktisk ikke var nødt til at fyre nogen. Så det er en enormt smidig form for organisation, og den er meget, meget hurtig. Den får virkelig udnyttet de ressourcer, der er i medarbejderne. I det tilfælde her, der var det en elektriker, som sagde, jamen hvis de folk, vi snakker om at fyre, de ved godt, hvad de kan. De er bare tilbøjelige til at tænke på, at de skal gøre det i værftet. De skal have et kursus i at opsøge nye kunder og tips. Og så skal de forresten ud og finde nogle indforretninger. De ved, hvad de har at sælge. Okay. Og det lykkedes altså med, i stedet for at halvere firmaet, så sagde de så i en kort overgang, der er halvdelen af arbejdsstyrken, det er folk, der er ude at finde nye kunder. Og så fandt de nye kunder, og så var den hjemme. Og så stod de bagefter styrket, hvor de fleste andre firmaer i den branche, de var halveret. Det var meget, meget effektfuldt demonstreret, hvad det kan. Og jeg kan sige, at inden for økosamfundsbevægelsen, der er, at man begynder at starte fællesskaber på den måde, og de bliver meget bedre, meget hurtigere, end de folk, der starter på gammeldags vis. Så det er meget, meget effektivt. Og det sidste punkt, vi lige skal have på, det er effektivitet. De tre principper, eller de tre værdier, man arbejder med, der siger man så, at man er ikke... De tre værdier balancerer man. Så man er altså så åben som overhovedet muligt. Det vil sige, at man kan ikke som i konsensus bare nedlægge veto og sige, det vil jeg ikke acceptere det der forslag, fordi at ikke, altså, man er nødt til at forklare nærmere, og så er det så gruppens eller facilitatorens opgave at hjælpe folk med at forklare, hvad er det egentlig, der er problemet her, og hvordan kan vi håndtere det her. Og så kan man sige, at hvis en gruppe døjer med at kunne løse problemet, så kan man sige, så siger man i systemet, jamen det er ikke fordi gruppen er dum, eller fordi at systemet ikke fungerer. Det er simpelthen fordi, at de har ikke fået defineret deres mål klart nok. Og det vil sige, at den gruppe, som ikke kan løse sit problem, der går problemet op til næste. Den har den cirkel, som definerer det højere mål. Og så skal de finde ud af, hvad de vil gøre ved det. Og det kan betyde, at man omdefinerer gruppens opgave, eller deler den op på to grupper, eller sådan noget i den retning. Men pointen er, at i modsætning til konsensus, så kommer en vanskelig beslutning ikke til at blokere systemet. Selv hvis nogen insisterer på, at de ikke vil acceptere en beslutning, så er der en måde at komme videre på. Og det betyder jo altså den der, at der skal man se et meget væsentligt fremskridt frem for konsensus. Hvor konsensus, almindelig demokrati, selvom man siger egentlig af grundene til, at man har flertalsafgørelser, det er, at man kan altid tage en beslutning. Altså, hvis det virkelig er helt bøvl, så kan man sgu bare stemme. Så får man jo en beslutning. Men der er et par problemer i det her. For det første, så kan man få en forkert beslutning. Og de fleste mennesker ved det ikke. Men der har været en situation, det har været fuldstændig katastrofalt, hvis der havde været flertalsafgørelse. Og det var under den kolde krig, der var der en ubåd, som blev angrebet med dybdebomber. Under Kuba-krisen. Det var en sovjetisk ubåd, som var bevæbnet med atomvåben. Den blev angrebet med dybdebomber af en, amerikansk destroyer. Og der var tre officerer af bord. Og de diskuterede, om de skulle svare. Og heldigvis havde de ikke flertalsafgørelse. Hvis de havde haft flertalsafgørelse, så havde vi levet i en post-atomkrigsverden i dag. Der var én, der sagde nej. Og det var nok. Så det, at man altid kan tage en beslutning, det er altså ikke altid en god idé. De forudsætter, at man kan komme til at tage en tåbelig beslutning. Og der er blevet taget temmelig mange rædselsfulde beslutninger. Vi aflivede folk efter krigen. Ikke? Med tilbagevirkende kraft, altså for lov, der ikke var og sådan noget den retning. Ikke? Det var katastrofalt, rent moralsk. Plus at vi kan sige, at der er også en vis forståelse for, at flertalsafgørelser med knepende flertal, det er noget møg. Og derfor så kan det godt være, selvom vi har flertalsafgørelser, to der vist alligevel om 20, 30, 40, 50 år at vedtage storbøjtsforbindelse. Den diskussion, den kørte jo år efter år efter år, fordi man ikke kunne få et tilstrækkeligt stort flertal. Fordi man er klar over, at en beslutning, som ikke har et strækkeligt meget opbakning, den er skadelig for et samfund. I Norge, der havde man så smertelig en proces i forbindelse med beslutningen om EU-tilslutningen, så landet var ved at falde i to stykker. Og de vedtog bare, at vi stemmer aldrig om det her igen. Vi finder de løsninger, vi skal have, dem løser vi på en anden måde. Vi gør aldrig det her. Så det at have lavet en løsning der, med, hvor man laver equivalence, altså fuldstændig ligeværdighed, og hvor hver enkelt menneske bliver respekteret, på den betingelse, at man vil være fuldstændig åben om, hvad er ens grundlag, så fællesskabet kan få lejlighed til at finde en løsning, som kan respektere. At det er en respekt for den enkelte, der også giver den enkelte et ansvar. Og så altså det er ligheden, og så transparensen, og så effektiviteten. Det går så på, at man har den her metodiske diskussion, eller rettere samtale, hvor man siger, at vi tager opklarende spørgsmål, kritik, og så tager man indvendingerne bagefter. Det betyder rent socialt, altså for selve gruppen, at diskussion, argumenterne for og imod forslag, de mødes ikke i direkte konfrontation. Alle argumenterne for, de kommer op i, hvorfor gør vi det her? De kommer i den første del af processen, og så alle argumenterne imod, de kommer i den sidste del af fasen. Og det vil sige, at den sidste del af processen, det betyder, at den der polarisering, hvor folk de kommer til at smide argumenter for og imod hinanden, den kommer ikke til at ske. Og det betyder, at gruppen bliver ikke så psykologisk ikke så splittet. Efter man har kørt det et stykke tid, så gør man den erfaring, at det her, det skaber så gode beslutninger, så jeg ikke engang kunne have gjort det selv. Og der kan man sige, det er jo tit, det er jo tit, at ambitionen i en almindelig demokratisk forsamling, det er at finde den bedste af løsningen. Men hvor man så kan sige, i den sociokratiske forsamling, der er det ikke at finde den bedste forhåndværende løsning. Det er at finde den bedst mulige løsning. Og det er altså ikke nødvendigvis det forslag, der er stillet. Det skal slibes til og forbedres. Ikke? Så man forudsætter simpelthen, at processen, når først på et forslag, der kommer ind her, så skal det forbedres. Det forventer man. Og alle, hvad skal man sige, når man har gjort det nogle gange, så er man jo fuldstændig tryg med processen. Der er ikke nogen, der kommer her og smadrer mig. Ikke? Og de plejer sgu simpelthen at blive bedre, når jeg selv går på en punkt. Det skaber simpelthen en anden virksomhedskultur, en anden gruppekultur. Så er der en anden meget vigtig ting, som Endenburg indførte, som også var en erkendelse fra kybernetik og elektronik og den slags, og det er feedback. Og det er, at alle beslutninger, de får indført en udløbsdato, og så skal de evalueres, og enten så skal de annulleres, eller også så skal de repareres, eller så skal de videreføres. Og det betyder også, at man i mange situationer kan sige, okay, det her er måske ikke verdens mest geniale forslag, ikke? Men okay, kan vi prøve det for 3 måneder? Ikke? Og så snakker vi om det igen om 3 måneder. Og hvis den der modstand på det, de siger, så kan vi sige, okay, hvis ikke forslaget bliver opretholdt og genfremsat om 3 måneder, så falder det bort. At der har facilitatoren nogle virkemidler, som siger, jamen okay, kan vi ikke få lov at prøve det? For hvis vi gør det, så bliver vi klogere. Og så de diskussioner, vi snakker om, de bliver baseret på fakta, frem for fantasier om, at hvis vi gør det her, så i løbet af 5 år, så er det bare helt omsvagt, fordi så er vores børn vokset op, og så er de blevet teenager. Sådan noget fantasiproblemer kan vi jo godt slås med, specielt hvis vi arbejder med et eller andet, der forsøger at arbejde langsigt. Og der er pointen her, det er altså, det gør vi ikke. Vi tager rimelig kortsigtet beslutninger, men så reviderer vi det. Og så gør vi det i et system, hvor vi hele tiden er klar over, hvad er det langsigtede mål. Så får man det, der hedder dynamisk styring, hvor det, der sker i både i almindelig flertalsdemokrati og så i konsensus, det er, at man får sådan et altså geologisk styre, hvor beslutninger de bliver sedimenteret, så de ligger i lag, hvor det her, det var det, vi besluttede for, dengang stifterne de var unge, og så kom den, ikke? Og så ligger der sådan nogle lag, hvor man kan sige, at de beslutninger, der ligger helt dernede i bunden, dem kan man ikke røre ved. Der er i princippet intet her, der ikke kan røres ved. Og det gør, at systemet kan blive meget dynamisk. Ja, det er sådan forløb i mit oplæg, så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så ja.
Det bygger åbenbart meget på erfaringer i virksomheder, hvor det overordnede formål er profit og overlevelse. Når det skal overføre til bevægelser, hvad erfaringer ligger der med det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Men faktum, altså Endenburg, han lavede egentlig ikke systemet for at lave profit. Han havde faktisk et idealistisk formål med det, fordi han gerne ville lave gode virksomheder. Så det er gode virksomheder. Så det er den ene halvdel af svaret. Den anden halvdel, det er, at det er rent faktisk svært, og det er rent faktisk sværere at lave systemer i organisationer, som idealistiske organisationer og økosamfund og den slags, fordi folks formål er mindre klart formuleret. Og derfor så er det i almindelighed også sværere at lave demokrati i sådan nogle idealistiske organisationer. Men sociokrati virker så bedre, ikke så meget fordi den har den her beslutningsproces, men fordi den har den der vision-mål-proces, som gør, at man får mere fokuseret, hvad er det overordnede mål, og så bliver man mere klar på, hvad er alle undermål.
Den der transparens, den må jo så give en større tryghed over for hinanden.
Det er et meget vigtigt punkt. Og jeg var til en konference i sociokrati, hvor de sagde, at når folk de sidder i en kreds og drøfter et eller andet, og hvis man så har en fornemmelse af, at der sidder nogen derovre på den anden side af kredsen og har modstand på det her, men de fortæller ikke hvorfor, så sker der uværligt det, når man for eksempel er forslagsstilleren. så forestiller man sig, hvad kan de have imod det her fortræffelige forslag? Det må nødvendigvis være noget dumt, eller noget ondt, eller noget på en eller anden måde. De har ikke forstået det, eller sådan noget retning, ikke? Og det er alle ens dårligste fantasier, som gør, som man fantaserer, der sker derovre. Og det, at man ligesom siger, du må gerne komme, du må gerne bremse processen op, men vi vil høre din grunde. Det betyder, at småmistroiske fantasier, de får ikke lov til at trives på samme måde. Det er lidt forbundet med, der var en dansk professor for en del år siden, der blev gæsteprofessor i forskellige universiteter på basis af en stor afhandling om sladder. Og det han sagde, det var, at man skulle egentlig ikke være ked af, at folk begyndte at fortælle en sladder. For det betyder, at man var en del af fællesskabet. Hvis man ikke bliver fortalt sladderen, så er det fordi, man er udenfor, og så er det fordi, man bliver sladret om. Ikke? Så er det, hvis man ikke er i det netværk af mennesker, der taler sammen, så bliver man sådan et mørkt hul, der tiltrækker sig alle mulige mærkelige fantasier. Så derfor så er åbenheden og transparensen, det er et meget, meget vigtigt form og en vigtig del af at få det her system til at fungere.
Flere gange jeg har oplevet, at når indstillingen var i forventning om, at man skulle nå til fuld enighed, og man ikke kunne nedstemme, så indebar det for mig et moralsk krav om at tilpasse mig. Hvorimod hvis jeg havde kunnet lade mig nedstemme, så kunne jeg bevare min fortræffelige mening. Så kunne jeg bevare min fortræffelige mening og have det bedre med mig selv.
Altså, jeg tror nok, at det der pres, som opstår, det er så i konsensusorganisationer, ikke? At det til dels handler om, at dels en erfaring i konsensusorganisationer om, at når man har taget en beslutning, så er den meget vanskelig at lave om. Og det betyder, at folk får et stadig voksende krav, jo mere uroligt det bliver, et stadig mere voksende krav om at forsøge at gøre det her perfekt, og have forudset alle ting osv. osv. Og det gør, at diskussionen bliver utrolig belastende, og det gør, at hvis man strider imod, så bliver man meget upopulær. Der er flere forskellige ting ved sociokrati, der tager noget af det der problem. Og det ene er, at man siger, jamen meningen er ikke at lave en perfekt løsning, der kan holde for evigt. Meningen er at lave en løsning, som man kan leve med indtil evalueringsdatoen. Det er en måde at tage noget af gassen ud af den der spænding der på. En anden ting er, at man har en mere metodisk arbejde med at forbedre forslag. Fordi det der ofte sker i organisationer er, at det bliver for og imod forslaget. Hvor man så kan sige, at det bliver ligesom ikke aktuelt her, for den magtkamp, den bliver ikke sat på banen. Så det gør man, men ofte vil kunne løse, få et bedre forslag. Og så kan man så endelig sige, at hvis man insisterer på at holde fast i modstand imod et eller andet, så kan man så sige, så har det her jo så også en ende. Ikke? Hvis man siger, at man på hinanden følgende møder ikke kan blive enige, jamen så går det videre til en anden gruppe. Så kan man sige, så har jeg siddet der. Og så vil det måske vise sig, at man kan finde en eller anden løsning. Jeg kan fortælle dig et eksempel, som Dan Christian fortalte om i et amerikansk skolesamfund, hvor de siger, at de havde et problem. De havde en sikkerhedsgruppe, som skulle beskæftige sig med hunde og børn, der ikke druknede i damme og den slags. Og der havde de så et medlem af den her sikkerhedsgruppe, som så havde de så et problem, som bestod i, at de havde to jæger og en politimand i fællesskabet, som alle havde skydevåben. Og der ville de så gerne have en eller anden form for politik om, hvordan de her skydevåben de skulle opbevares. Og så sidder der en medlem af den her sikkerhedsgruppe, som siger, at hun vil slet ikke acceptere det forslag, de stiller i gruppen, fordi hun synes slet ikke, der skal være nogen skydevåben her i fællesskabet. De skulle være ikke voldeligt og så videre. De kunne ikke gøre hende tilfreds. Og så siger han, jamen så går det op på et andet plan, og så siger man, hvad er hendes indvending? Jamen det handler ikke om sikkerhed på de givne vilkår. Det handler om, at hun vil have et andet samfund. Så kan man sige, at den diskussion hører til i en anden cirkel. Den hører til i en cirkel, som definerer, hvad er det for et fællesskab, vi har her. Kan det være vores medlemspolitik? Skal vi sige, at vi ikke skal have politimænd og jæger her? Skal vi være vegetar alle sammen? Så tager vi den diskussion deroppe.
Men jeg vil da være med i den der gruppe, for det er så en af den vigtigste. Hvad er det for samfund, vi vil have? Den skal vedkommende inviteres med i, eller hvad?
Lige præcis den her krise, den vil jo så sige, at sikkerhedsgruppen, den vil hun forlade. Fordi det viser sig, at man siger, at hendes mål er ikke at gøre det, som var sikkerhedsgruppens opgave. Hendes mål er noget andet. Så siger hun, hvor hører det hen? Så kommer hun derhen. Og hvis det ender med, at hun kommer op i hovedcirklen og diskuterer, hvad er formålet med det her økosamfund, så står hun jo selvfølgelig stadigvæk med, at hun skal have et forslag vedtaget om, at vi skal have ændret medlemspolitikken, sådan at folk, der bruger skydevåben, de ikke kan være medlemmer her. Og det kan godt være, at hun ikke kan få godkendelse af det der. Hvis hun er så rabiat, så hun simpelthen ikke vil acceptere det der, så hun jo flyttet ind det forkerte sted. Det vil organisationen ikke blive ved med at have ballade med, og det er så det, hun brugte eksempel, fordi at den her person havde skabt konflikter om det her over en meget lang årrække i et konsensussamfund.
Du vil sige, at sociokrati kan ikke sådan set undgå eksklusioner i gang med, men du mener, at det foregår på et mere oplyst grundlag?
Det foregår væsentligt sjældnere, man har ikke den samme frustration over, at man kan ikke gøre noget ved det. Ikke? Altså, man sidder i en eller anden skakmat-situation, så hvis man ikke har en eksklusionspolitik eller sådan noget retning, så sidder man bare der, og så bliver det, hvem der bliver mest uvenner, og hvem der kan holde ud længst, og så den, der ikke kan, han flytter.
Og det er meget vigtigt, hvad den, der går ud af sådan et organisation, siger om organisationen, om de har, giver den et dårligt område, eller havde den resten af livet, eller de kan se fornuften i, at de er nødt til at forlade.
Ja, og der mener jeg, at der kan vi se den der struktur der, den der hierarki der, der kan man så sige, at hvis ikke hun kan få anerkendelse for, at det her fællesskab, det er her, hvor man kan være helt våbenfri, så kan hun jo bare glide ud, og så kan hun jo lave et andet sted. Og det kunne i og for sig jo godt ses som et fællesskab af fællesskaber, hvor hun bare er i den vegetariske afdeling. Men man simpelthen bevæger sig indtil man siger, hvor har du din plads, hvor, hvad er det for en slags tænkning, du bryder dig om at lave, hvad er det for en slags arbejde, du laver, og så videre. Så bevæger man sig derhen, hvor man har det godt.
Skal jeg oversættes til en nuværende struktur, så går man fra et parti til en bevægelse, fordi man kan ikke komme igennem med, for eksempel ikke vold i partiet, så kan man gå ind i en fredsbevægelse i stedet for, og så kapper man måske, eller man bliver der, og så arbejder udenfor at påvirke partiet udefra. Det, som vi er vant til, det kan vi overskue. Det her kan være svært at overskue.
Ja, det forstod jeg ikke.
Så sociokrati kan være svært at overskue for det enkelte, fordi der er så mange, mange forgreninger.
Ja. Og det vil jeg tro, det er nok noget af det, der er lidt svært i starten. Det er at vende sig til den der, men man kan jo være medlem af flere kredse. Mange foreninger, som har de her problemer, hvor de opererer med flere forskellige mål i den samme kreds, så kan man så sige, at det kan laves her, enten i den samme kreds, eller ved at man strukturerer sin dagsorden, så man siger, lige nu er det her punkt, vi snakker om, lige nu det her formål, vi arbejder på, osv. Men den der, at man i meget højere grad er opmærksom på, hvilket mål er det, vi arbejder på lige nu, det tror jeg vil... Det er selvfølgelig en skærpelse i forhold til det lidt kaotiske måde, vi arbejder på nu. Men altså, jeg tror, det er umagen ved at lære det.
Det var et begreb, det var, at det var typisk, at man arbejdede med det. At det skulle evalueres igen, hvor har du nu det henne? Feedback. Du snakker om feedback, at det var en indbygget del. Kan man sige, at der er nogle af de her elementer, som faktisk er de politiske systemer taget til sig, for eksempel lov, de skal revurderes efter stemt tidsrum. Det kunne man jo sige, at det er jo sådan en forbedring.
Jamen, det er helt klart en forbedring. Altså, og man kan sige, at der er ganske mange elementer af sociokrati, som man kan indføre stumpvis i demokratiet. Der er masser af udvalg, som for eksempel ikke stemmer. når man, man bryder sig ikke om at afgøre ting på den måde. Men der vil man for eksempel kunne indføre den der proces med, at man tager de der forslagene, eller hvad hedder det, forslag og opklarende spørgsmål osv. osv. Hvis man indfører den del der, så vil man få en tilsvarende behandling bare hurtigere. Nå tilsvarende resultater, bedre resultater hurtigere. Ikke? Det kan man gøre, det kan man sagtens gøre i et hvilket som helst udvalg allerede nu. Dobbeltled kan man indføre. Men det, som man, mange siger om det her, det er, at hvis man indfører stumpvis, så får man bedre møder. Hvis man indfører hele systemet, så får man en transformeret organisation. Altså, der er ligesom en grads udvikling efter, hvordan man indfører de der forskellige små reparationer. Ikke? Men når man indfører systemet, det har en skønhed, synes jeg, når man har begrebet, hvordan det hænger sammen, som udgør en helhed. Og som siger, at der er erfaring, så også, at når man indfører det, så forvandler organisationen sig meget markant i et, hvad skal man sige, det tager selvfølgelig lige tiden, den tager for folk at lære det, men det er en relativt hurtig forvandling af en organisation.
Frans Frydendag, det er meget spændende at høre dit foredrag, og man bliver fascineret af det. Men så spørger jeg spørgsmålet, er der slet ingen forsøg på sociokrati, som er endt med, at det hele er røget fra hinanden i raballer? Eller virksomheden går ned, eller vil jeg rent opløst?
Faktisk så kender jeg, at det er ikke så mange få eksempler, der er på noget i den retning, men der er faktisk et eksempel, som jeg har blevet opmærksom på lige for nylig. Og det er der i Holland, hvor der har været en, ligesom vi har set i Danmark, at sygeplejefaget er blevet belastet af en masse, hvad skal man sige, administrative ordninger, så faget er blevet opdelt i operationer, og noget kan udføres af sygeplejersker, noget kan udføres af socioassistenter, og noget skal sociohjælpere, og de stopper hernede, så får man så et vældig kompliceret system, hvor for eksempel en hjemmehjælpsbruger skal have mange forskellige mennesker og andre for at få de funktioner, de skal have. I det landskab af problem, der opstod for eksempel en hjemmeplejeorganisation, som indførte sociokrati. Men de blev overhalet. Og det var så fordi, at der var en anden, en fyr, som fandt ud af, at i virkeligheden så var i det tilfælde her, halvdelen, det var nok. Fordi at en lille bitte sygeplejerske gruppe på 10-11 stykker, de kunne lave en meget effektiv hjemmesygepleje, uden at lave sådan en cirkelstruktur. Og de har fuldstændig væltet hjemmesygeplejen i Holland. Fra i løbet af 7 år, der har de altså fra at være en idé, der er de blevet til 60% af markedet. Over 7.000 sygeplejersker arbejder i den her organisation. Og det betyder, at de andre organisationer, de begynder at springe ind i den her organisation. De er alt, hvad de kan. Men den her lille organisation, som startede med sociokrati, de har opgivet sociokratiet igen. Og så er de så glædet over til den anden model, fordi den er enklere. Det er min opfattelse af det. Jeg tror, det er fordi, at cirkelstrukturen er et stykke ny tænkning, som er interessant i komplicerede i virksomheder, hvor der er rigtig mange, der skal arbejde sammen. Men i hjemmesygeplejen, der er, hvad skal man sige, afstanden mellem den sygeplejerske, som skal tage beslutningerne, og den bruger, der skal være, den er så kort. Så der giver det ikke så meget mening at have den der cirkelstruktur. Så det er et eksempel, jeg kender på, en sociopartiorganisation er gået sammen.
Herhjemme kan vi ikke forestille sig, at når vi snakker lighed, og lige indflydelse, så er demokrati, det drejer sig om. Når sociokrati kan fungere, er det ikke fordi, at de mennesker, der er med i det, har nogen af ligeværdige ressourcer og kompetencer, som de alle sammen kan tænke lige godt?
Nej, og den må jeg nok indrømme, at det går for mig, at der er et aspekt af sociokrati, jeg ikke har nævnt ret meget i dag. Og det er, at når man kigger på cirklerne, så er det, man tager beslutninger om som konsentbeslutninger, det er overvejende politik. Det vil sige, hvordan skal reglerne være, hvordan arbejder vi sammen. Operationelle beslutninger, hvordan gør vi det her, hvordan løser vi vores opgave. Der vil man ofte vælge at lade tovholderen tage beslutningen. Og så siger man, så lader man cirka kredsmødet sige, hvor meget myndighed kan den her tovholder få. Ikke? Hvis han er ekspert i et eller andet, så lad ham for guds skyld tage de der beslutninger, som han er ekspert i. Ikke? Men han skal sgu ikke bestemme, hvordan stolene skal stå, og hvad for noget tøj vi går i, eller sådan noget den retning. Ikke? Og så man siger, at ligeværdigheden, den handler om, hvordan tager vi beslutninger om reglerne. Faglige beslutninger. Ikke? Der siger man, jamen der ønsker vi, at de folk, der har kvalifikationer, de får lejlighed til at brillere. Så dem, der er gode som ledere, for godt sagt, lad dem da endelig lede. Ikke? Så der er det så en meget klar, hvad skal man sige, igen en måde at skille problemerne ad mellem. Altså det er ikke et kompromis imellem ligeværdighed og kvalificeret hierarki. Det er et valg. Er det her en beslutning, som det er en god idé at tage som en ligeværdighed, eller er det en god idé at lade en ekspert gøre det? Ikke? Og det er en beslutning, vi tager i ligeværdighed. Det vil sige, at ligeværdigheden er overordnet hierarkiet.
Frank Frydendal, du sagde i et tidligt foredrag, at det var muligt om for mennesker, men igennem det samarbejde, så kunne man ændre tingene, så folk de ændrede sig med. Sker der en ændring med folks personlighed? Bliver de mere tolerante og åbne igennem arbejde sociokratisk?
Ja, og det sker ved, at fordi at beslutningsprocessen er så, hvad skal man sige, avanceret og så videre, det gør, at den skaber meget stor tryghed. Folk er ikke så bange for, at der bliver taget tåbelige beslutninger, eller at der bliver taget beslutninger, som ødelægger deres interesser. Det vil sige, at folk er mindre nervøse. Og når folk de bliver mere trygge, så bliver de også mere intelligente. De bliver mere fantasifulde, de bliver mere behagelige at være sammen med. Så det er en af det at etablere et trygt samarbejdsmiljø. Det betyder i realiteten, at folk de forvandler sig personligt.
Ja, jeg så mange tak for en Frydendal, fordi du svarer på alle mine besvindelige spørgsmål. Mange tak for dit foredrag. Hvad var det nu, du kaldte det?
Det er sociokrati. Og foredraget her, det er et bedre demokrati end demokratiet. Og jeg siger det, fordi at det demokrati, vi har været vant til, har sin berettigelse i, at det er folket, der skal have myndigheden over sig selv. Men det administrative system af regler, vi har lavet for at administrere det her, det kan tænkes radikalt anderledes, sådan at vi får stadigvæk med tanken om, at folk regulerer deres eget liv, så får vi bare et bedre system. Det ser bare meget anderledes ud, end det vi har været vant til.
Hvis man vil mere om sociokrati, hvad kan du så anbefale og søge oplysninger om det?
Det nemmeste, det er simpelthen at google på sociokrati. Der er ikke ret meget på dansk, men der er i det mindste en lille hjemmeside, som har en masse links til internationale sider. Ellers så kan man google på sociokrati, og så finder man en hel masse.
Den danske, den hedder sociokrati, eller hvad hedder?
Den hedder sociokrati.dk.
Tak. Her er med slut på mødet om sociokrati med Frans Frydendal, som oplægsholder den 13. juni 2014 i Fredstillet på Bornholm. Optagelsen kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på www.arnehansen.net/dialog og søges her på sociokrati.dk.